Angoni Ethiopia Marina Rara Sudan Kibba dan kama wagga lamati boda debe jal kaba Musa tika gamma dan tolu batajiru presidentin Sudan Kibba Salva Kiri mormitu nsani fitana nsani durani Riyad Machar gudukana nafim finne kesat mari jal kaba nit arko wal furudan kam ministrin imala Ethiopia jal kabdi dem sana genya harajad sana jal kaban kabtile marit anus lafakaye chudan asaw sani tumurani jiran Dubima Ministry Timma Ala Ethiopia Obbo Malles Alem Kanarratif Saken Nanijiru Kan Henok Samagzer Gabase Tujube Tureyes
Kanfinsinne Ke Sittigegge Samature Walgei Jatami Sadafan Adda Sudan Kibbarat Fulle Fati Kan Hogganota Igad Kale Sagal Galat Umurame Jira Mumichi Ministera Abi Ahmedille Adda Drummat Anarratir Mataniru Waltajji Akkasirratin Nahir Matanille Jalqabasaniti Hogganonni Biyyota Adda Adda Kannin Walgei Sanarratir Matan Baganagan uftan jechun simannago dani fijiru dubbiman ministry imma ala Ethiopia obbo Mallesalem kayon walgayi sana malakkatay wahila kenye henokif ifsani jiran walgayin kun addadrumma dan kanrat mariyatam imma nagenya Sudan kibbaratti umnoto siyasa Sudan kibba giddu wogoto shanan darbanif lola takhoe takqabbanaw tugege famature finfinne ratti wali galte nagenya bifahara dan ojirra olchuf mallattesani Waligal telulat abur ergaga ame, igat angalasun akkar abad, jarsum maske summesu Ethiopiatin falmij man geggesane ture. Kalesas walgei ministero tarrat marin geggesane ba insa hogganota igadif iate rajadu ubbo alam melles. Gabasisun maan rattakafu le fatelle ifsaniru.
Yes, report baulat wanninya gudya uslai yen mesa kurno gulo male fichalal. Andayyo kadabu sudan ansar.
Gabasan kun immota ijo lamarratti fule fateje chun dandama. Gama Sudan kibbatin yada furumata kanjet ane ogano taf teatera. Lammafan immo immina genya silalamera. Gama bulchi saatin ijo kan nenjet aman ittana presidentin nek ajratu, enyu bakka kamak abatu, barchum kabine nek ataw, ittanon ministero ta nek atan, barchum parlama Sudan kibbatanina kokodamu. Enyu barcuma meeqa qabatu kanneen jedhaniif kutaaleen Sudan kibba bulchiisa akkamii haa qabaattu ka jedhu irratti koomishinni tokko akka hundeessamuuf murtii akka dhiyeessu walii galameera.
Kan biraa qabxiin irratti mari'atame waa'ee nageenyaa ta'uu obbo Mallas dubbataniiru kanneen qawwee qabachuudhaan bosona seenan gareewwan hedduudha. Kamtu qubsuma yeroo fi keessatti galfamu isa kamtummoo qaama mootummaa ta'a kan jedhu dhimmi nageenyaa. Mare ministero ta igadin hogganotaaf dhiyaate falmin irratti geggeessa Musa tuqaniiru dhimmi kabiraan dhiyaate carraan hogganaa garee mormituu Sudan kibbaa kan Riyad Machar maal haa ta'uu ka jedhi ture jedhan.
Laallafuuf fulatti amata akkaabi kakkaabi yorqaw Dawa Afrikaan yenabaru yasalaamu yiyyituun.
Waggoota lamaan dabraniif naannoo sanarraa fagaatanii Afrikaa kibbaa keessa turan marii araaraa sana kan isaaniin bakka buufaman. Gareen nageenyaa irratti falmi geggeessaa turan kanaaf jecha Riyad Machar qaama deemsa nageenyaa sanaa ta'uu qabu jechuudhaan falmiin geggeessanii jira bakka isaan hin jirretti mariin kun tarkaanfii tokko butachuu hin danda'u jechuudhaan SPLM-ION falmeeraa jiran kanneen deemsa nageenyaa danqan irrattillee tarkaanfiin fudhatamuu qaba ka jedhu irrattis mari'atameera walumaagalatti walga'iin kaleessaa milkaa'aa ture jechuu dandeenya.
Walgayi sana milkaa'e kan jechisiisu keessaa tokko ittaanaa pirezidaantiin duraanii Riyad Machar Afrikaa kibbaarraa dhufanii marii araaraa pirezidaanti Salva Kiir waliin geggeessame irratti akka mari'atan taasifamuusaati. Kunis ta'uu ka danda'e dhiibbaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed godhaniin ta'uu obbo Mallas ibsaniiru. Kan duraan hin yaadamin qaama lamaan walitti fiduudhaan akka walii ganan gorsuudhaan dhimmi Sudaan kibbaa kan yeroon itti kennamu mitii jedhanii. Kallattiin akka wal argan taasisaniiru jedhan Riyad Macharis gurri imalaa akkarraa ka'u hogganoonni igad walii galaniiru jedhan. Dhimmoota hedduun irratti waliin galamne ka jiru yoo ta'u walgayii gamtaa Afrikaa Mooritaaniyaa keessatti geggeessamuuf jiru irratti ministeeronni dhimmoota alaa igad walga'anii xumuraan akka ga'an walii galtee irra ga'ameera. Ittaansuudhaanis kaartuumiif Nairoobii keessatti mariin akka geggeessamu kanarratti walii galame yoo ta'u mariin biyyoota lamaan kana keessatti geggeessamuuf jirus durataa igad kan yeroo amma ዶክተር አብይ አህመዲፍ አከያቱ ሙርታይራ ጀቹራን ዱቢማ ሚኒስትሪ ኢማላ ኢትዮጵያ ኦቦ መለስ ዓለም ሄኖክ ሰማግዘይፍ ሰኒሩ።